Nilqalkom għal-programm xi tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa din niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lill-Professur Giuseppe Scembri Bonaci. Il-Professur Giuseppe huwa lettur fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Huwa studja l-filosofija, l-liġi u l-arti u gradwa mill-Universitajiet ta' Malta, Pariġi, Kiev u Moskow kif ukoll Milan. Huwa jispeċjalizza fl-iżvilupp ta' l-arti moderna u l-evoluzzjoni tagħha. Nilqgħuk dan il-programm u grazzi tal-għajt l-istadina, professur. Ħanibdew mill-ewwel b'daqs xejn mistoqsija ġenerali. B'liema mod taħseb li l-arti tista' tgħinni rispondu din il-mistoqsija tagħna xi tfisser tkun bniedem?
Iva, l-ħagġa grazzi Robert, grazzi Kerr u grazzi technical staff li għandkom u grazzi ħafna li tal-istedina. Biss id-domanda tiegħek kif tafu intom stess miex faċli għax biex l-arti tirrifletti x'inhu l-bniedem naħseb b'xi mod irridu naslu lejn ftehim vag x'inhu l-bniedem u ngħidlek il-verità. Hija domanda li forsi anki tafu iktar minni, peress li intom qed tistudjaw jew studjajtu l-filosofija, hija domanda li ħadd ma seta' jirrispondi. Aħseb wara kemm se nirrispondu kif din id-domanda se tiġi riflessa fl-arti viżiva. Jien nara proċess kontinwu immens ta' ħafna kontradizzjonijiet, paradossi, ma nafx kemm huwa faċli li niddefinixxi x'inhu bniedem, min nansi problema kbira. Meta qed nitkellmu fuq livell ħanajdula jekk transcendentali jew filosofiku, illi ma nħobbx naqsmu jien Robert u Kurt mill-aspett kwotidjan, x'inhu bniedem tfisser x'inhu l-ġar. X'inhu inti Robert quddiemi u Kurt quddiemi, kif qed naġixxi, kif m'iniex naġixxi. Jekk inqalax xi event, xi avveniment partikolari, xi traġedja, kif il-bniedem qed jaġixxi. Ma nistax insib definizzjoni hekk hemm miljuni ta' definizzjoni filosofiċi u x'hekk ta' x'inhu l-bniedem, anke l-kwistjoni ta' Homo sapiens, illum ngħidu Homo sapiens sapiens, u llum żidu oħra u noqgħdu sejn Homo sapiens, il-bniedem huwa annimal li jaflilu n-nifsu, bniedem huwa annimal li mhux biss jaflilu n-nifsu, ma jafli jaflilu n-nifsu, u nibqgħu sejrin hekk. Issa fl-arti di kif se tiġi riflessa, jekk hu dan l-istess bniedem illi qiegħed jattwa l-arti viżiva. Camus u ħanajt il-verità anke Tolstoj għalmuni ħafna fuq din id-domanda, fejn Tolstoj fl-essej tiegħu, qed nipprova nittraduċija ngħid il-verità, x'inhu reliġjon, jibda b'sentenza fenomenali li għalija fetħitli ħafna punti importanti fuq din id-domanda. Illi meta jgħidlek fit-Testament il-ġdid skont Tolstoj kif nafu għand Kristu għalinna, hopp li l-lajra kif trid li tħobb li l-ek n-nifse. Tosu jgħalek, mem xejk tar faċ li għal-bniedem li għamela di miex xid-domma astratta, jew xi komplikazzjoni ta' Heidegger, jew ta' Hegel, trid tħobb il-ġar daqs kif tħobb li l-ek n-nifse, fizikli, tangibli, mux bniedem bil-kapitil B, għax dik iġġib ħafna problemi, humankind bl-ħejġ kbira, u ninsew l-uman bil-qu żgħira ħanajtek, u Camus bil-problemi li kellu ma' Sartre kienet ukoll di, meta sat kritika l-Camus illi ma jridx joħroġ għall-ġlieda ta' struggle enormi kontra l-imperializmu internazzjonali ta' dak iż-żmien tas-sittinijiet, anke fil-problema tal-Alġerija illi kienet qed tirribella kontra l-kosmopolitanizmu Franċiż għal-ġlida tal-indipendenza tagħha li għadna mbatu biha sal-lum minn qiegħed jiffollowja l-News l-Alġerija. U Sartre qallu inti trid tallija ruħek mal-Motherland. U Camus b'mod is-soltu tiegħu jrisma qallu jien mhux motherland interessani imma nanti grandmother bdejla bil-kelma metru grandmother. ġifri, inti ħaġa li qed tmiss trid tifhem. Ma kienx kontra tal-ġlieda fil-fatt kienu allejati satru kamu fil-ġlieda tal-Alġerija, imma l-attitudni kienet kompletament differenti fej sart qed jiġġieli tal-humankind, tal-umanità astratta, kamu għallu no, jiena niġġieli tal-ommi u għal-nanti li jgħixu l-Alġerija ġifier fiżikli. Ma nafx jekk. Issa, fl-arti għandek l-istess problema bil-realizmu, bil-klassiċizmu, bil-romantiċizmu, fej f'ħafna skejjel il-bniedem qed isir qisu Alla, il-bniedem qed isir Superman, Nietzsche, u x'hekk. Imbagħad għandek ir-realizmu ta' Courbet, fej huwa l-bniedem il-kobbler, huwa l-bniedem tat-triq ta' mije, ir-realizmu kważi hekk soċjali fejn inti qed tara il-bniedem mhux bħala tiġi astrat l-lin mis-soċjetà, ma naw, trid inti tpinġi il-plajt, il-sufferanzi, x'qed jiġri lill-bniedem individwali fit-triq tiegħek. Ma nafx jekk.
Ekku, fil-fatt ħanaqbadlek, fuq ħanibdew ftit fit nevalwa xejn fl-istorja, inti ġa għamilt diġà għallu dejt għall-partit importanti fl-istorja tal-arti. Fatt kont se nsaqsik, kif nistgħu forsi jew kif tara li nbidlet ir-rappreżentazzjoni tal-bniedem fl-istorja tal-arti? Ġifieri pereżempju jekk nibdew bil-qabża bejn l-immaġni tal-ikoni medjevali għal dik tar-rinaxxament dawk rinaxxementali u li eventwalment jibqgħu terrajn sa dik romantika. Forse nistgħu diskutu fuq daw li ġifieri movement mill-medjevali għal dak modern bikri. U mbagħad eventwalment nibqgħu forsi terrajn. Hemmhekk naraw diġà bidla enormi.
Eżatt. U diġà aċċennajna ftit għal ċerti momenti ta' din it-tieni domanda. U nistgħu nieħdlu kif qed tgħid inti ftit iktar f'dettalj. Biss Robert u Kurt insiba diffiċli nissepara dat domandi minx qed jiġri issa eżempju l-università jew fit-triq. Marriċ kif ħanajt, marriċ ir-relazzjoni tiegħi mal-ikona tkun separata minx qed jiġri lili għalhekk bdejt b'Camus u Sartre. Ġifieri il-fatt li fil-klassiċiżmu Grieg il-bniedem kien l-epiku ħanajtek tan-natura fl-evoluzzjoni tan-natura saralla tista' tgħid, allura nista' nifhem il-għala il-parametri ta' sbuħija ta' ġmiel kellu jkun l-iskultura Griega li turi. Biss ma rridx nastratta minn x'kien qed jiġri fil-Grieg antika ta' dak iż-żmien, kien żmien ta' skjavitu. Kien żmien ta' gwerer orrendi da' skemm huma orrendi llum. Ġifieri rridu naraw kif dik il-forma klassika ta' sbuħija pitagorjana, ġifieri kważi matematikament perfetta, tirrifletti l-ħsieb tal-bniedem li anke l-univers kollu hija tjobdi ċerti liġijiet, illi anke l-artist u l-iskultur li tjobdihom waqt illi qed jattwa, imma dik kienet qed tirrifletti x'kien hija tad-dej fil-kwatidjanità Griega jew dik Rumana jew qed tirrifletti relazzjoni ta' poter, ta' eġemonija. Il-pittur, il-freskista, l-iskultur Ruman hija tirrifletti x'qed jiġri Pompej jew qed jirrifletti x'ixtiequ il-klassijiet dominanti ta' dak iż-żmien partikolari. Għax hija l-arti hija ideoloġija wkoll, mhijiex biss ideoloġija li tikteb xi manifesto jew li tagħmel meeting. L-azzjoni, il-prassi tal-iskultur hija wkoll statement politiku. Jiġifieri ejja nieħdu l-ikona li semmejt hemmhekk, iċ-ċentru ma baqax il-bniedem fih innifsu, imma sar l-lin mill-bniedem iktar ma il-materjalità tkun profonda inqas l-spiritualità. Dik hija il-filosofija tal-ikona, b'hekk ġieli ma tiftihamx l-ikona għax il-bniedem tpinġih b'mod skettiku immens jekk jew frontali ma teżistix it-3D, l-illużjoni ta' 3D fl-ikona, anzi titkun ċatta bil-fors, mhux għax ma jafux ipinġu kif kienu jaħsbu, imma kien hemm filosofija teoloġika fiha. Għax inti ma tistax tpinġi l-alla f'3D, għax huwa alla. Ara inti kif ħajkollok iċ-ċans tpinġi jew tiddeskrivi xi ħaġa li m'għandix bracket ta' ħin u ta' spazju. Ara ġiet għall-frontalità li inti speċjalment meta titkellem jew taqra jew tpinġi il-qaddisin biex niftehmu hekk, ġifri il-link tal-bniedem mal-kosmos, ma tistax tpinġi l-Kristu li huwa iben Alla għal min jemmen fil-parametri ta' ħin, ta' żmien u ta' spazju, ara bil-fors irid ikun frontali il-wiċċ ta' Kristu li huwa Alla. Jekk taraw l-ikoni eżempju minnu fil-profil. Il-bniedem negattiv, il-ħallelin, il-midneb, dawk iwa, dawk fl-ikona jiġu deskritti bil-profil u 3D, għalhekk taraf tit-taħwit l-ikona xi qed tara wiċċ Kristu frontali. U mbagħad għandek il-multi perspective tal-ikona li għal min ma jifhimx fiha jitħawwad, speċjalment bniedem tal-punent li mdorri jara ċerta tip ta' pittura. Fil-fatt li kon nista' ma jgħidx impinġi pittura, nikteb pittura, ma jgħidux nara ikona, naqra l-ikona, għax hija lingwaġġ ta' qari meta inti. Ora bniedem ġi distakkat fl-ikona billi ingħata din il-possibilità ta' pont mal-kosmos trascendentali, mal-lilinminaw. Issa kif ħatpinġija lilinminaw? Meta lilinminaw mhux suppost tkun taħt liġijiet ta' materjali, it-3D. Lilinminaw tfisser mhux parti mill-kunċett time and space. Kif se tpinġija xi ħaġa jew tiktiba xi ħaġa li ma jkollix konnessjoni ma' żmien u l-ispazju. Ara il-pittura tal-punent li għal-vant hija anatema. Għal-jom Giotto huwa l-antikrist, eżempju, għaxu fl-aħħar ċena Giotto pinġa l-Kristu fil-profil. Ma tistax inti tikteb il-Kristu fil-profil biex nuża l-lingwaġġ ikonista. Anki l-appost li qaddisin ma tistax tpinġihom. Ara Ġuda ejwa. Ġuda qiegħed fuq il-profil. Ġifri hemm studju profond sabiħ fl-ikona ta' relazzjoni ma' mhux bniedem issa fih innifsu kif kien, eżempju, f'ċerti perjodi tal-arti rumana u griega, imma il-link ma' l-univers, mhux l-univers materjali laqqas, anzi aħjar nuża l-espressjoni ta' Dunkar li l-inminaw, għax li l-inminaw tagħmel iktar sens, għax hawn għandek time and space element f'dik il-kelma Maltija hawn, mhux biss fiżika, ma lilin, ġifri above time and space, dik l-ikona fejn mbagħad meta reġa' ġiet kif ħanajt il-reprisal hawn ir-reazzjoni tremenda tar-Rinaxximent li rġejna morna lura lejn il-bniedem u bniedem tal-ġmiel, bniedem ċentru tal-univers. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk din l-ossillazzjoni tal-bniedem waħdu, bniedem ta' poter u l-bniedem li huwa biss kog fil-pjan tal-għalmin jemmen. U titibqa' sejra sal-lum. Bergson jekk tieħu s-seklu fil-bidu tas-seklu 20 u ftit qabel kellna l-Courbet il-pittur Franċiż li poġġa l-bniedem tangibbli mhux l-bniedem li ma jeżistix. Il-working class, u mhux biss fl-astratt, imma fil-attwalità ta' kull ħaġa li qed tiġri madwarna. Di Robert Hooker, di il-ħin kollu sejr, qed nagħmel żballa u jien, li qed nagħmilha issa lineari. No, f'kull perjodu għandek l-istess problemi. Ġifieri il-problema tal-bniedem bħala parti mill-pjan tal-Alla, bniedem bħala individu, bniedem bħala parti minn struggle ta' dominanza ta' klassi, mhux waħda wara l-oħra, f'kull perjodu ħajkollok daw il-definizzjonijiet fuq il-bniedem, qed jeżistu fl-istess ħin, qed jiġġieldu għal dominanza fil-kultura partikolari, fl-istess ħin, anki llum. l-spiritualità tal-lum fil-pittura, xorta għanna r-realizmu u xorta għanna l-ġlid tad-dominanzi, xorta għal-pittura hija element ideoloġiku l-lum, ġifri, da kollu li qed ngħid nitlob issemmiha, jaraw mhux bħala cause effect, imma qed ikun jeżisti f'kull moment u f'kull sekonda li qed nitkellmu qed jeżisti. Skont min jerbaħ hija kwistjoni ta' priorità. U min jerbaħ issa ħajjet lefada u d-dialettika tibqa' tiżviluppa b'dan il-mod. Ma nafx jekk.
Grazzi, grazzi ħafna dal riflessjonijiet li qed naqbdu magħhom u kif qed tpoġġihom. Fil-fatt kont se nsaqsik issa li jisu wara li kien hemm din il- kif tgħid, struggle bej l-ikona forsi u l-immaġini rinaxximentali. Eventwalment tibqa' tiela lej il-bidu tal-modern f'Manet pereżempju f'Cézanne, hawnhekk jerġa' l-arti kif qed tinbidel u forsi ma nafx taqbilx terġa' tmur lura f'ċertu sens, tisplora aktar l-idea aktar ikonika forsi. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwar del ħaġa. U x'affett ħallew daw tip ta' artisti bħal-Manet. Fuq il-bniedem kif ħares lejh innifsu.
Qed miss domanda kif ħanajda profondament antipatika u Robert ħafna. Mingħajr ma niċħad dak li għadni kif għad, jiġifieri daw il-problemi, il-kontradizzjonijiet, il-paradossi kollha jeżistu dejjem kemm fi żmien Grik u Roman u Islamiku u Persja. Dal-ġlid qed jeżisti hija domanda ta' priorità tal-ima idjoma filosofika għandha iktar saħħa li tallejha ruha ma' ċerta klassijiet eġemoniċi tal-poter. Dik id-differenza hi dik biss fl-opinjoni tiegħi. Meta tnersqu li iktar lejna kif semmejt inti il-Manet Cézanne, jiġri xi ħaġa li wkoll kienet teżisti f'perjodi oħra, ma again hija kwistjoni ta' priorità. Fejn il-bniedem mod allarmanti u forsi naraw allarmanti għax qed ngħixu fiha, għax kieku qed ngħixu f'żminijiet oħra, niġu biex nitkellmu bl-istess mod kif qed nitkellmu llum fuq il-Grieg u r-Ruman u l-Medjovali, għax hemm distakk ta' żmien, ara forsi ma nħossuhiex il-gradation, degradation qawwija li kien hemm fil-post-Roman period, fil-bidu tal-Medjoev, etc. L-istess imma l-lum, imma l-lum għentu nħossu iktar għax qegħdin fiha. Ara meta tissemmi l-Cézanne, il-Manet u nistgħu nsemmu nies oħra, il-bniedem ġi fragmentat kompletament u di fil-pittura tidher ċarissima. Dik iċ-ċarezza tal-neoklassiċiżmu fej il-bniedem huwa matematikament, nerġgħu lura għall-Griegi għar-Rumani, kważi perfett, Angr, David u l-oħrajn. Fejn il-pittura tista ma tkunx taf l-istorja, ma tafx qed jiġri, u jekk hija kwistjoni ta' tirrifletti xi avveniment tal-Rivoluzzjoni Franċiża, anke ma tafx l-istorja, taf dik il-link mal-liema perjodu qed jitkellem il-pittur partikolari, u mbagħad għandek ir-romantiċiżmu meta l-bniedem qed jara f'sens viżwala kemm ma kienx l-ewwel darba il-link li għandu man-natura. U imma bil-mod in-mod mhux biss il-link li għandu man-natura, il-link li l-bniedem għandu qawwa fuq in-natura, ir-romantiċiżmu ħaġa li ximda ittintesa għax vera hemm l-element romantiku tal-relazzjoni bej il-bniedem u l-individu u n-natura fil-romantiċiżmu, imma hemm dal-element ukoll importanti speċjalment illum f'di tal-klima, l-problemi li għandha tal-klima li minn dak iż-żmien kienu jemnu li ejju l-bniedem mhux biss għandu illa saħħa fuq in-natura, ma kandha tkun il-bniedem għandu joħloq atmosfera artifiċjali biex jikkontrolla il-globu. Di baqgħet sejra fis-seklu 20 b'Maljeviċ u oħrajn, fejn il-famuża opra ta' Maljeviċ, pittur ħanajdulu biex niftehmu ħanajdulu astratt tal-kemm mhux eżatt tal-kelma, l-ewwel opra li kien ħadmu il-Victory over the Sun, ir-rebħa fuq ix-xemx, li dik kienet qed tgħid bis-saħħa teknoloġika tas-seklu 20 tal-bidu, aħna nistgħu nwaqfu ix-xemx. Joshua tal-Testament l-antik. Maljeviċ kien assolutament jemmen u l-constructivist, l-artisti li għadulom constructivist, mux biss u l-futuristi, kienu jemmnu b'din il-qawija tal-bniedem li jista' jikkontrolla in-natura, ħaġa li irridu naqduha ma x'qed jiġri llum. X'qed jiġri llum di tal-klima, di l-konferenzi tal-klima li għadha, l-inizjattivi ta' Malta fuq il-climate as a humankind concern, il-common heritage of mankind, ukoll inizjattiva ta' 60s ta' Malta, il-denuclearization of the Mediterranean, mhux biss Mediterranean, ukoll inizjattiva ta' Malta fis-sebajnijiet, il-Helsing, ta' koll irdu jingħaqdu ma l-element malevizzjan ta' seklu ilu li qed jgħidilna nota. Bil-romantiċizmu li kissirniħ biex jerbaħ terbaħ l-arti astratta, ma l-arti astratta mhux biss astratta tfisser m'hemm xejn, imma biex nuru s-saħħa teknoloġika industrijali is-Superman reġaġi biex jikkontrolla n-natura u llum mhux in-natura biss tal-globu tagħna. Llum qed isiru affarijiet illi bdejna wkoll ninvadu xiek spazji oħrajn. Issa l-pittur se jagħmel f'da sens kollu, x'jagħmel Picasso fregmentah il-bniedem. Ma kollu mkisser. U mhux qed nisemmi Picasso mhux għax klixxe li semmih. L-arti kollha tas-seklu 20 kisritu l-bniedem kif għamlu l-Eġizzjani borfej li attaħ biċċiet. U xek, l-alla liġi qabel Kristu għanajtek. L-istess Kristu li msallab il-ġisem fragmentat. Fil-Griegi, Marseja, su xek, li spiċċa kif jaqlawlu l-ġilda. Ġifri, qed naraw li anki f'perjodi oħra kien hemm problemi, ħanajdu l-om hekk paralleli, imma da qed ikun iktar inħossu iktar għax qed ngħixu fih illum. Imma s-sabiħ hi illi nistgħu nagħmlu dal-links ma x'kien qed jiġri qabel fis-sens artistiku tagħha, ma nistgħux nisseparaw l-arti ma nistgħux nissepara l-Maljeviċin milli x'qed jiġri llum bil-climate change. Għalija hija paradoss eċitanti immens.
Fil-fatti, konsensaqsik u koll, nisġi semmejtu l-Maljeviċ, u konsensaqsik daċċejt Kandinski u koll, li fil-fatt dwar l-arti astratta, seklu 20, forsi dominat iktar, menu la forsi t-tini parti tijaw, iktar fuq dan l-enfasi fuq l-astratt. U għawrek, interessanti li kif ġi semmejt, inti l-bniedem, ju s-sujġet, jisparixi kompletament. Laqas biss jiġi frammentat, istatejt, jisparixi. Fil-sens Picasso naraw biċċiet tal-bniedem, jew biċċiet ta' oġġetti, fil-astrat laqas dawk il-biċċiet ma nbqas jibqa' jidherlu jinnaf u ċuħ jew xejn, jisparixxi kompletament. Hija intenzjonata ġifieri li l-bniedem jitlaq minn nof speċi, ġifieri jinwarbu l-bniedem u tkellmu fuq affarijiet oħra, jew forsi hemm elementi spiritwali, Kandinski kif taf żgur, ġifieri kont titkellem dwarhom fil-lectures. Kittib li kitab ħafna dwar l-spiritualità wkoll. Kif tara din il-link? Hija spiritualization, speċi tal-bniedem l-astrat jew forsi ma nafx Kandinski definit li mhux Maljeviċ laqas. Forsi tistejna xi iktar.
Ma għandek oħrajn il-Mondrian għandek ħafna, mbagħad għandek l-espressjonisti ta' New York, Rothko, ukollok għandek ħafna, biss inti aċċennajt li ħaġa vera importanti illi il-bniedem jiġi mbarri mill-rappresentazzjoni, issa dik immista nieqfu ftit u naħsbu ftit xi tfisser. Għax l-arti mhijiex hobby fejn kun artaħat m'għandix nagħmel u noqgħod nilab bil-watercolor. L-arti bħala human behavior, bħala azzjoni umana, mhux bħala hobby qed nitkellem, l-arti bħala hemm three modes għanajtek, major modes of behavior u religion. Il-filosofija u l-arti. Emma oħrajn imma daw it-tliet huma dominanti. Ġifri il-bniedem qed jiġi defined, qed jiġi miftehem skont qed jagħmel. Jekk ma jagħmel xejn il-bniedem كيف اللون كيف نستوديها واحنا اش كنا تيعمل البنيدن في زمن الجريجي والروماني والميديويفو اش خلاو شي افاريت لي عملو يك يك ما خلاو شين ما نفو بشين هاجو اوفيا نستاس اللوم الفات اللي انت نحيت البنيدن من الارتي شي تفسر نحيت لي لك نفسك او مش نتكلم ta' favori jew kontra l-arti astratta u dik figurattiva x'inti tista' jkollok arti astratta li qed titkellem fuq il-bniedem mhux qed ngħid bil-forz titpinġi wiċċ biex inti tkun għax xejn. Eżempju, wieħed mill-iktar artisti li jiena nolli fuq livell internazzjonali huwa Josef Calleja, l-iskultur, l-artist semmeħ kif ftit u filosofu. Ftit se jidru elementi komprensibli ħanajtek tal-figura tal-bnieq għalkemm jidru ċerti affarijiet, imma li qed titkellem fuq il-plajt tal-bniedem mhux bil-fors ovvjament, trid bil-fors tpinġi il-figura, li tkun qed titkellem fuq il-bniedem tista' tagħmilha b'mod astratt. Biss xorta hemm il-paradoss illi inti bil-mod il-mod jekk narawha bħala evoluzzjoni artistika il-bniedem spiċċa biex jinqala l-barra mill-rappreżentazzjoni artistika. Anzi llum hija ħaġa stramba illi b'mod ta' pittura toħloq il-bniedem għax il-figura spiċċat bħala ġanr artistiku, mhux se terġa' tinħoloq ta'. Terġa' tinħoloq. Jew inkella ħaġa inkredibbli li tagħmel ftit iktar sens mill-lat filosofiku estetiku tagħha mill-astrattiżmu ħanajdulu hekk void fis-sens m'hemm xejn. Għandek mhux ridikolizzazzjoni għax qed nuża b'mod żbaljat jekk ngħidha mingħajr ma nfhema. Inwaqgħu aċċajt il-bniedem stess. Imma mhux nuqgħu aċċajt għax b'mod frivolu, għax illum qed ngħixu sitwazzjoni f'soċjetà illi m'għandix valuri tal-bniedem, la spiċċaw il-valuri. Int kif tista' toħloq il-David ta' Michelangelo? Jekk inti m'għandekx valuri, kif mhux għar-reliġjon ta' nitkellem assolutament m'għandix taqsam, kif se noħloq l-aħħar ġudizzju jien? Jekk m'hemmx valuri, jekk jien m'għandix valuri, kif se noħloq il-Balzak ta' Rodin? Jekk soċjetà llum di aċċettata ma naħsibx li xi ħadd se jmerini fuqha, il-valuri u mhux Malta biss krollaw. Kompletament krollaw. Kemm minħabba l-iżvilupp, kemm minħabba il-computer technology, kemm minħabba Google u mhux Google, kemm minħabba social media, x'illum illum bis-social media, kulħadd sar l-espert fuq kollox. Allura il-valuri spiċċa. Ara jiena xi bniedem ħampinġi jien f'din l-sitwazzjoni tal-kollas ta' valuri. Ma nistax impinġi l-bniedem bħala Apollo jew Venera ta' żmien il-Griegi. Kif jista' jkun impinġi jien il-Balzak jew noħloq il-Balzak fi żminijiet tal-lum? Ara x'jiġri jekk taraw it-Turner Prize, araw min qed jerbaħ. It-Turner Prize hija l-iktar award daw. L-iktar award xajdulu.
Prestigjuża.
Araw min qed jerbaħhom. U tiffaxxinaw ruħhom kif qiegħed il-bniedem jiġi viżwalizzat fl-arti. Ma jekk illum toħloq is-sonetti ta' Shakespeare, ma jagħmlu sens assolut anke jekk tkun ġenju u taf kif tista' twellidhom fis-sens formali tagħhom, ma jagħmlu sens. Għax illum inti li trid taqbad il-barmil bil-kulur u titfaw mal-ħajt. Għax dak il-valuri li għandna m'għandniex iktar valuri, imma dak konnessi il-valuri mhux sens astratt qed nitkellem, sens ta' għaw x'qed jiġri għaw. Għan nitkellem ġifiri. Mo, x'qed jiġri fi ħdan tagħna l-università li nħobbu aħna, il-kollas tal-valuri fil-kollettività, mhux qed ngħid Robert u Kurt m'għandhomx valuri, fil-kollettività spiċċa. Allura Robert, x'nista' noħolqu artistikament? Xejn. Ħlief nerġgħu il-skużani ngħidhom ma jismu l-art il-loki ta' Duchamp li uħolqu ħolqu it-inverted commas fin 1913 qed itkellmu seklu iktar minn seklu ilu, eh? Għadna fl-istess il-miet.
Grazzi professur, ħammorru għal-pawza għasira nerġa' nkunu magħkom ma' professur Giuseppe Xkembri Bonaġġi.
Hey! Nilqawkom lura l-programm xi tfisser tkun bniedem magħna llum għandna lil Giuseppe Xkembri Bonaċi u fil-pawża għadna kif smajna s-silta Dromi Poloj b'mużika ta' Theodorakis. Xi tgħidilna dwar din is-silta u għalfejn għażilta?
Għalfejn għażilta ftit diffiċli għax kert kif għamx żgur li anke inti tintaqa' ma' ċerta mużika li teħel miegħek u ma tkunx tista' waħda minn daw hija. Din il-mużika inkredibilment sabiħa ta' Theodorakis mal-poeta Anjostakis. U minn barra l-ġmil tagħha hemm link anke ħanajdulhom hekk biografiċi għax kelli relazzjonijiet interessanti fi żmien il-Greċċa meta kienet għadha kif ħarġet mid-dittatorjat militari. Minn barra dik, is-sabiħa tagħha jod ħafna għal diskussjoni li kenna fuq il-bniedem individuali fija, fej il-lirika tajt illi da bniedem ġilura fil-belt, fil-villaġġ, fit-toroq, fl-isqaqijiet tiegħu u ovvjament ma sab il-ħadd. Dik kull met tajt. Allora il-feeling ta' bniedem li ġilura jew mill-ħabs jew mill-eżilju jew ma rridx nikkwantifika ħanajt il-verità. Għax kull bniedem, kull semmieħ, kull persuna jassoċja affarijiet differenti minna, ma il-problema tagħha hija it-telfa. Anki jekk mhix fiżika għax da ġilura, ma it-telfa li ġilura fix-xejn. U dik il-fix-xejn qed taqbel ħafna ma' dik li għadna kif tkellimna il-kollass. Kollass ta' valuri qed iwaddabna fix-xejn. U b'hekk il-bidu tal-arti astratta nifima li kif attinti Robert illi li kif tfittxija li spiritualità non-materiali għax Kandinsky pallikona kien jemmen iktar ma jkollok materialità fl-arti inqas ħaj kollok spiritualità mela u kien jemmen l-astrat biss tista inti tersaq li spiritualità għad kam ċerta saħħa l-umbat ħada fil-sittinijiet anki Rotko illi biss bil-kuluri, bil-loq, mux l-loq, għax kont bil-sena ta' kif taħdem il-kuluri tista' toħloq relazzjoni spirituali. Ma minnaħa l-oħra dik għandha wkoll innaħa negattiva. Għax l-astrat fil-void, l-klixxe, astrat klixxe, astrat bl-ħsieb, qed jirrifletti iktar dak illi llum nemmnu illi at least nemmen jien l-astrat illum qed jissimbolizza, jirrappreżenta. Ix-xejn li qegħdin fih, kert.
Prof Xembri Bonaċi, nixtieq insaqsik issa mistoqsija dwar ir-relazzjoni bejn l-artist u żmienu. Fis-sens, til taħseb li l-arti u diġà tajtna hints biex ngħidu hekk qabel il-pawża. Xi taħseb li l-arti jew xogħol artistiku huwa prodott li speċi l-artist jesprimi dak li hemm ġo fih permezz tiegħu? Jew l-arti tal-artist hija forma ta' espressjoni ta' dak li hemm barra minnu, ġifieri il-forzi pereżempju soċjali, il-forzi politiċi u storiċi li qegħdin jiffurmaw il-ħsieb u l-attività tal-artist. Kif tifhimha din ir-relazzjoni?
L-arti dejjem qed nitkellmu fuq l-arti. Allura minn hawn ftit sekondi oħra nixtieq nerġa' lura lejn din dan il-kumment. Tittaqadhom iż-żewġ naħat kert, ma tistax tifridhom. Picasso jgħidha b'mod Picassian li jgħidlek l-artist mhux idjota, jiġifieri l-artist wieled f'soċjetà. Ma tistax kif jgħid Aristotele, ma tistax inti toħorġu mis-soċjetà. Trid ma triġ jekk intwieled fi żmien il-gwerra ħajkolli ċerta karattru. Jekk ħa nitwieled f'żminijiet oħra, mhux ikolli dak l-istess karattru għax twieled. Soċjetà differenti, fi żminijiet differenti. Dik nemmenha ħafna jien. Jiġifieri ngħidu x'ngħidu għax hawn ħafna jiċħduha, ma tistax tiċħad il-fatt li jien twilit f'ċerta post f'ċertu żmien. Ma nistax illum nikteb jien il-Don Quixote kif tkellimna fuq Shakespeare ftit minuti ilu ma jistax ikun. Anke jekk ikolli ħanajt hekk dak it-talent, jistax ikun. Bil-fors ħan ikkrea il-Finnegan's Wake jien hekk għandi it-talent, għax dik is-soċjetà il-fragmentation ta' seklu 20. Issa donna forsi ħan ispiċċaw minna dik u diħlin fira ta' skużani ngħidha ma bħala b'mod artistiku ngħidha fiċ-ċuċesk, fil-blag bil-Franċiż jgħidula, fil-gimmick. Illum dak sar, sar movimenti tal-arti li inti toħloq gimmick illum, dik li ħatam, dik is-soċjetà li qed nixu fiha, ma nejr għal nies li jgħixu f'soċjetajiet ta' żminijiet oħra, għax inti wiliet f'soċjetà ta' gimmick, m'hemmx tagħmel, l-artist bil-fors b'xi mod issa jew ħajġilet kontrija jekk ikollu awareness, jew le, imma r-relazzjoni magħha bil-fors titkun fiha. Diffiċli. U namlu żbal nisseparawhom minnaħa l-oħra Odin ġenju ieħor ma' poeta mhux pittur għal ammen sabiħ il-paradoss li daħal fih għal ara kemm ktibt poeżiji. U Odin wieħed milli ovvjament ġenju poeta. Għal laqqas kelma waħda ma salvat ludi wieħed mill-Holokost. Ara x'kumment b'saħħtu. Ġifri x-rola għanda l-arti, jekk ma tistax twassal biex tgħin il-bniedem partikolari. Għax aħna ngħidu l-arti tirrifletti il-bniedem, l-arti. Ma dak l-atroċitajiet li saru qed isiru quddiem għajnejna llum hawn l-Afrika tan-Nord, il-Bosnia li ġara milux fi żmien tagħna da x'qed jiġri llum ma fil-Mediterran, li ma poezija, li ma pittura, li ma xogħol teatrali qed jgħin. Tħallija domanda x'memx risposta liha.
Allura b'din l-istqarrija, kif tifhem inti il-valur li nagħtu lill-arti? Ġifieri meta ngħidu biċċa xogħol artistika hija ta' valur, x'qed ngħidu, x'qed nivvaluraw proprjament il-ħila artistika tal-artist individwali, per eżempju li penġa din il-ħaġa b'dan il-mod li qatt ma sar qabel, jew għax irnexxielhom jaqbdu iż-Zeitgeist ta' żmienhom, il-spirtu ta' żmienhom. Jew, per eżempju, jekk intik eżempju ta' biċċa xogħol ta' Van Gogh, hija ta' valur għaliex hija speċjali l-ħila, t-teknika, għax irnexxielha taqbad l-era ta' żmienu, jew għax il-mużew ta' Van Gogh jgħidilna li din għandna nivvalurawha.
Di waħda mill-iktar domandi importanti li qatt intqajt magħha min, ġifri li qatt tajt inti u ma nafx kemm għandna żmien nidħlu fiha sew, imma nixtieq nagħmilha ċara il-profondità tad-domanda. Għax l-ewwel ħaġa meta jingħad ħa nitkellmu fuq il-kumment tal-arti għal di kont qed nirreferi ftit minuti ilu, il-fatt li l-arti jien insejjaħ dik il-prassi arti. Dik il-prassi illi qed tiddefinixxi l-identità tal-bniedem. Prassi oħra kif għattilkom il-hobby li xi ħadd tipinġi kull nhar ta' ħadd jew il-postcard tourist li jpinġu biex jibgħu. Jien b'rispett kulħadd għandu dritt taħt ix-xemx. Imma dik għalija mhix arti, anke li qed jiża jew tuża l-braxxis, jew tuża il-computer. Jien l-arti u dik, one of the three, waħda mit-tlet prassi tal-bniedem illi tiddefinixxi xi xjafek qed jagħmel hawn il-bniedem. Jekk dik l-arti mhix tirrispondi għal din id-domanda x'qed jagħmel il-bniedem f'din il-preżenza, f'din l-eżistenza li x'qed ngħix jien, allura għalija mhix arti għalkemm tista' tkun pittura li ddendilha fis-salotta mhix problema xejn. Imma għalija arti hija biss dak il-prassi kreattiva li torrispondi għad-domanda x'qed nagħmel hawn, għaliex qed neżisti. Jekk mhix tittakilja din id-domanda fl-idea tiegħi personali ovvjament. Mhijiex arti. Ara jien dawn ħannaħħihom kollha. M'għandix bżonn noqgħod nistudja x'qed jagħmlu 100 miljun amateurs li jħobbu l-arti. Għall-istudju qed neġġa' nirrepeti dawn għandhom id-dritt komplut li jkomplu. Ma jien l-istudju tiegħi mhux ħa nistudja daw il-biljuni ta' nies li kull nhar ta' ħadd imorru fuq u joqogħdu jpinġu. Jien irrid nidħol. F'dak l-artist, f'dak il-pittur, f'dak l-iskultur, f'dak il-kreatur. Illi bil-mod tiegħu qed mhux jirrispondi nista' ma naqbilx miegħu, imma b'xi mod jew ieħor qed imiss din id-domanda. U etnużar kelma xjafek neġu nammel apologija postimma għax man sibx saħħa iktar milli jekk ma għax nistanajt xqet namelaw li tfisseraw jgħat il-radio imma knajt xie xafek jgħat namelaw tusser fej ġibtuni għalix jgħataw dik l-axar forma importanti fl-arti anki l-mużika, t-teatru min ix interessat jien min daw il-biljuni ta' nis li jħobbu mish jgħat noħloq differenza ta' klassi ta' ġifri jina eżempju l-annejja nolli jom immens fuq il-grad ta' din id-domanda il-Bormliza li jettaj li li l-għana Bormliza bil-karba taħħa bil-bikja taħħa edik jettaj li jett prova jettini xim forma ta' sens ta' xqet namelaw għalli nibqa ma' nafx qed namelaw l-istess Van Gogh mux għax Van Gogh mhux għax qiegħed Orsay il-mużew Franza għax il-mod u il-kontenut u l-filosofija estetika tiegħu iva qed titkellem fuq din id-domanda direttament anzi bekk inħobb il-Camus bekk inħobb il-Celine u l-Bulgakov għax dawn huma nies li qed jitkellmu fuq din m'iniex interessat fuq affarijiet oħra jien imbagħad dak li huwa arti. Allura eħe, irrid ikun l-artist, u stess forsi qas ikun jaf kemm qed jirrifletti, eżempju James Joyce, Ulysses, u kien jaf li qed jikteb xi ħaġa għaż-żminijiet li qed tirrifletti żminijiet, kien konxju tagħha kif kien ukoll Picasso. Ma jista' jkollok nies bħal Van Gogh li għalkemm qed joħolqu din il- dominant, il-prassi dominanti, ma jibdawx indunaw li dik hija l-linja. Jekk tippermetti li eżempju din imbagħad fil-pittura ħolqot problema oħra interessanti, illi il-bidla tal-metodoloġija mbagħad. Għax kien hemm perjodu illi ovvjament kemm Manet, kemm Van Gogh, kemm Monet, kemm Cézanne, kemm ħafna nies oħra, ġew kritikati li dawn ma jafux ipinġu. U jekk tieħu l-kriterji estetiċi ta' dak iż-żmien kellhom raġuni kritiċi, jekk tara d-drawings ta' ħafna minnhom iva hemm problemi kbar. Imma dik ninterpretaw wara l-istudji tiegħi illi kien hemm il-Zeitgeist qed demanding qiegħed jinsisti. Fuq lingwa ċoħra, sakemm titwielet, ħajkun hemm dawk il-ngħidulhom hekk bozzetti ta' lingwa, sakemm mbagħad il-lingwa ssib is-saħħa tagħha u nerġgħu lura fuq livell kwalitattiv għoli hija.
Interessanti ferm. Nix insaqsek domanda dwar ktieb li pubblikajt riċenti bit-titlu ta' The Unreality of Realism. Lo għanet xrid tfisser bih dan it-titlu u dan il-movement, il-realizmu. L-għanet kif influenzak u xie jgħidilna dwar din id-domanda li kont tispjega ta' xed namlu hawnhekk.
Eżatt, il-realizmu tista' tkun kif dejjem kien gidba wkoll, imma gidba estetika. Ġifieri jekk tieħu nagħti eżempju, jekk tieħu dik l-iskola li jgħidula l-iskola kostumbrista tar-realizmu, ġifieri ħu l-karwana dingli. Tajjeb għandek serje sħaħ ta' realizm li jgħidulhom xogħlijiet realistiċi fejn inti għandek il-gitarrista, fejn għandek il-mara tal-razzett, bit-tiġiġ, jekk ġifri taraw ix-xogħlijiet tiegħu li huma sebiti anke l-Fenixja permanenti, taraw il-dan il-lingwaġġ realistiku, imma karma dingli qed jgħidilna gidba, ir-raħal mhux hekk. Is-sofrenzi dal li rrid iqum kmin, jekk għamlet ix-xita ħażin, jekk għamlet ix-xemx ħażin, rrid jieħu ħsieb l-annimali, rrid jaħ ma nafx kemm ħassib riflessjoni reali f'karwana dingli, anki n-nies tiegħu li kien juża bħala modelli laqas kienu jifformulaw parti mid-dinja tal-bdiewa. Imma l-idjoma hija realistika, ġifri inti qed taraħ il-marat, taraħ ir-raġel, qed taraħ id-doqq u b'virtwożità ġenjali. Ġifri għandek realizmu illi mhuwiex reali, għandek ir-realizmu stalinista fejnti jett jurik Gancharov eżempju, Gerasimov eżempju, daw il-pitturi gbar li kulħadd ferħan, kulħadd kuntent, il-ħaddiem jitħaq, il-nisa jaħdmu fl-eliqi, kulħadd jitħaq, ġenna tal-art. Imma ma kienitx hekk l-Unjoni Sovjetika taħt Stalin. Imma l-idjoma realista, imma qed turi jgħid boħra. Huwa għandek ħafna minn dan mhux ġifieri fis-sens stalinista biss, ġifieri anke fis-seklu 19 il-pittura Spanjola eżempju, il-pittura Napletana, fejn qed turi dik l-idilja kemm hu sabiħ ir-rurali, kemm hu sabiħ l-bidja, kemm hu sabiħ l-eliqi, qed ninsew li kien għaddej għaddej rivoluzzjoni industrijali enormi li kisret kull hemm. Imma daw ridu jibatuna mentali ġoħolma illi mhux aħjar immor lura li dak ir-razzett li għandna u ninalqu milli ħammorru lejn id-dry docks u d-dockyard bil. Allura ir-realizmu ġieli mhux dejjem eżempju ta' Courbet kontra mbagħad ta' Courbet kienet jirrifletti ir-realizmu ta' dak iż-żmien x'inhu għaddej il-Kommun ta' Pariġi, r-rivoluzzjonijiet li saru għalhekk ġie fil-fatt. Akkużat, mhux biss akkużat kellu jeżilja ruħu għax ġi kif tajta capital punishment ġifieri biex jinqatel ngħidlek. Ir-realizmu huwa perikolus, hu r-realizmu eżempju ta' Antonaġu, skużani Kurt, ta' Manuel de Mec, dak huwa realizmu immens importanti u rrifletta ħafna dak li supposta minna mitzenilu, imma Antonaġu sirnexxiel. Imma erġajn nara x'għamilna. Dak ir-realizmu sabiħ, għax m'għandix għandi ftit problemi ma' xogħlijiet oħra ta' Antonaġu, imma ta' Manuel de Mec li huwa kapolavur. Imma mbagħad nindaħlu kontra l-interessi tiegħu tal-artist stess u għamminilu dak il-pedastal m'suppod. Għax niftakru sew Antoni kelli mnifuq, dak għamlu apposta biex ikun mal-art. Issa dik tfisser il-perspettiva tal-bniedem ukoll. Mbagħad il-kruwa illi dawruħ b'dawk il-frizi saw għaw xajdunum palissa madwar. Ma nistax tifqa, fejna ir-realtà hemm issa. Ir-realizmu ta' Antonaġu rigward il-Manuel de Mec ovvjament għadajem. Imma ġiet kompromessa mill kif sar. L-istess ta' ġifri Kastilja saret karamens, mhux il-mod kif ir-realizmu għandu. Jimniex kontra ta' realizmu, kif qed ngħidu realizmu ħafna drabi jekk ma tkunx il-ġenju ta' ċertu perjodu li tkun taf, eżempju kull Xortino. Mela Xortino m'għandux u eklektiku Xortino f'sens ġenjali tal-kelma, m'għandux xogħlijiet realistiċi x'kull li għandu ħafna. Imma kienet jirrifletti dak iż-żminijiet preċiżi. Illum għandna l-oqda tal-żminijiet tagħna per rispett kbir lej kulħadd, ma tistax nifhimha, ma nifhimha meta ngħid imma ġew sadek kif qatt illi krollaw il-valuri, mhux ovvju oqda ħanamlu hemm. Ma tistax nagħmlu il-kapolavuru ta' Censu Apap u l-Dante dak kapolavur ieħor ta' Censu Apap Dante li hemm il-Furjana li aħna aħna għax irid tagħmel kert qed ngħixu fil-perjodu tal-oqgħod.
Fil-fatt inhu pjaċir li tissemmi eżempji lokali għax il-mistoqsija li tnaqlu biha. Ija, kif jisu d-dajanjozi tijak tal-xena artistika f'pajizna f'da sens, kem vizavi opri li tiġu produċiti u kem qed jirnexxilhom jaqbdu u t-tensjonijiet anka soċjali lokali fuq kuntest lokali. U forsi anka trifletti fuq anka livell strutturali, xi strutturi, istituzzjonijiet qegħdin jiffaċilitaw jew ixekklu l-artist milli jaħdem.
Domanda importanti kert, imma jien ftit violenti fuqha di. Biss mhux għal Malta biss, għax ir-rabix li għaw ma tfissirx li Malta biss, ġifri għext Londra u mhux xhur snin, għext ħafna snin Moskva jien, Pariġi, ġifri qed nitkellem fuq esperjenza mhux ta' immurġima Pariġi, two-thirds ta' ħajti ġifieri dejjem barra jien. U kont niġi Malta forsi tliet ġimgħat fis-sena jekk kont niġi. Imma r-rabix kullum kien qiegħed mhux qed nissepara l-Malta minn qed jiġri Ruma ta' u Milan. Imma la saqsejtni fuq di ta' Malta, ovvjament naqgħada Malta barra imma anki. nerġa' nirrepeti, il-kollas tal-valuri rabbix qed itina, m'hemmx tagħmel. Illum il-problema li nħoss ħafna jien li hemm flus, hemm infrastrutturi. Illi f'opinjoni tiegħi mhux jiġu managed tajjeb. Qed tgħid li ma jekk il-valuri jkrollaw, għandek raġun. Forsi jien jekk ittini xi management function f'xi institju ħa nagħmel l-istess bali. Imma l-ispazju kreattiv x'qed jagħmel għall-arti. Issa il-famuża liħor, ċentru ieħor tal-arti, l-eks biċċerija. Pala struttura fiżika, fil-fatt meta stidnuni biex immur naraħ, il-klaster, art-klaster, skużawna xin sejt. Kos bdejt nibża nidħol, kollox perfett, pulit, nadif. Dak mhux, I'm sorry, dik mhux ċentru tal-arti ta'. Seta' jista' jkun ċentru tal- ta' xi tiġ jew xi konferenzi. Imma inti l-arti titħammeġ fl-arti. Mhux ħatajdli. Ġifri għandna structures tangibbli bħala spazji aħu l-università. Għandna problemi kbar fl-istudio aħna problemi kbar, ġifri. M'hemmx ma narax li hemm politika ma'hux politika artistika Malta. Differenza bejn Malta u barra fejn tnejn għandna rabix, imma barra hemm structure li ilu ġej miżminijiet u baqa' jiżviluppa. Malta no, fl-arti m'għandni struttura no.
Mistoqsija tal-aħħar u verament malajr. Tissuġġerilna xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod kif tħares li l-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem.
Dik il-mużga li għadna kif smajna biex ma ngħidx ktieb, għax kotba hemm mhux ħażin. Kieku jien dik għax il-sempliċità fil-profondità tagħha naħseb qed tirrispondi għad-domanda tiegħek, Kert.
Grazzi ħafna Professur Xkembri Bonaċi. Illum tkellimna mal Professur Giuseppe Xkembri Bonaċi, wasalna l-aħħar ta' il-konverzazzjoni, naqdu magħna ġimgħa oħra għal-programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.
Grazzi intom, grazzi.